Kapitola 20. Olbramovi se v pražských městech líbilo a domů nespěchal. Nakoupil dárky pro rodinu, obešel místa svého mládí, zastavil se ve skriptoriu staroměstské radnice. Hodně se tu kdysi naučil a vděčit za to mohl Mikulášovi z Pelhřimova, který ho sem jako mladíka poslal. Jenže to se stoupenci Kalicha mezi sebou ještě tolik nehádali. A pokud vedli spory, určitě mezi nimi nebyla nenávist, to až později. Se stářím přichází netolerance. Tohle říkával už Olbramův otec a jeho napadlo, zda to náhodou neplatí i pro něj. Nedávno překročil 40 a než se naděje bude ve věku, kdyby měl rozumný muž pomýšlet na odpočinek. Do Písku se vrátil až před svatým Filipem a Jakubem. Miloval rozpustilé oslavy, které svátek obou apoštolů provázely. Pravda, nebyly zrovna v duchu učení Mikuláše z Pelhřimova, ale existovala zábava, kterou si lidé vzít nedali ani těmi nejpřísnějšími kazateli. Pálení ohňů v noci bylo rituálem, na který se všichni celé dlouhé týdny těšili. Uvítal se s Františkou, zkontroloval domácnost, dětem dal dárky a odpoledne se vydal na radnici, aby se zúčastnil zasedání městské rady. Končelé, kteří s ním byli na sněmu, se do Písku vrátili už před 2 týdny, takže se všeobecně vědělo, k čemu s ním dospěl. Jistě jste měli dost času ovšem přemýšlet, řekl, když usedl do svého křesla a skončili si připil. Městský pivovar právě vystavil novou várku, ale nebyla špatná. Bez jakéhokoliv vzrušení pokračoval, protože tu záležitost nepovažoval za složitou. Na sněm jel z pověření celé radnice. Zatím jsem naši pečeť pod snešení nepřivěsil. Chci, abychom o tom rozhodli společně. Jistě však souhlasíte, že je třeba obnovit pořádek v zemi, už kvůli obchodu. Je třeba obnovit pořádek v zemi, důstojně přisvědčil končel Abraham, ale především kvůli naší víře. Řekl to způsobem, že se na něj Olbram trochu překvapeně zadíval. Abraham byl poctivý muž, kališník tělem i duší. Jeho syn padl v boji s Rožmberskými a manželku mu upálili Pražané. Byl ze starého a dobrého píseckého měšťanského rodu a vždycky podporoval Mikuláše z Pelhřimova. To byl zřejmě důvod jeho poznámky. S něm není synoda kněží, upozornil Olbram smířlivě. A my nejsme duchovní správci církve, nýbrž městská rada. Bývaly časy, kdy radnice ctila své kazatele, přidal se na Abrahamovu stranu mladý Kubeša. Ten z poctivého rodu nebyl. Do města přišel s polními vojsky a oženil se s bohatou vdovou. Provozoval jirchářské řemeslo a kůže, které po vyčinění dodával zákazníkům, nikdy skvělé nebyly. Pracoval především pro písecké ševce, ale protože byl končel, netroufali si jeho služby odmítat. Ty radnice ctí stále, bránil se už trochu popuzeně Olbram. Pochopil, že se na radnici za těch 6 týdnů, co tu nebyl, cosi změnilo. Ano, Mikuláš z Pelhřimova město opustil, ale bylo to jeho rozhodnutí. Protože jsme se začali paktovat s Pražany, útočil Kubeša. Dokud byl Mikuláš mezi námi, měl Písek úctu, neboť jsme byli sídlem táborského biskupa. Ale teď? Teď máme volné cesty na jarmarky skoro v celé zemi. Zastal se purkmistra končil Dudík, jeden z těch, kteří ho na sněm doprovázeli. Tobě to může připadat zbytečné, tvé kůže by jinde nekoupili, ale já vyrábím sukno, dobré sukno. A řekni, mohl bych všechno prodat tady a na táboře? Rozhodně ne. Jsem věrný kališník, ale to neznamená, že nebudu používat rozum. Neměli bychom se kvůli hádkám našich kněží chovat jako pany, které se bojí s někým cizím promluvit. V městské radě se rozhořela hádka a nic rozumného se už toho dne projednat nedalo. Olbram se vrátil domů mimořádně rozladěný. U večeře si stěžoval své ženě, když tu se rozlétly dveře a v nich se objevil Kubeša, doprovázený několika měšťany, v rukách drželi sudlice. Stalo se něco? Hrozí nějaké nebezpečí? Vykřikl Olbram a chtěl se chopit svého meče, ale Kubeša mu to nedovolil. Úsečně nařídil těm, kteří ho doprovázeli, aby toho zrádce spoutali a odvedli do vězení. Co to má znamenat, ty smraďaři? Vyjela na něj Františka. I když byla purkmistrovou manželkou, občas mluvila jazykem předměstí, kde vyrostla. Tam se jirchářům posměšně říkalo smraďaři. A Kubeša zbledl zlostí, když ho tak oslovila. Ukázal na ní a druhům nařídil, aby do vězení odvedli i ji. Jenže ho neuposlechli. Promiň, ctihodný sousede, ale dohodli jsme se jasně. Město se musí zbavit těch končelů, kteří zradili táborskou víru. O ženách nepadlo ani slovo. Olbram se na svou ženu láskyplně podíval a lehce zakroutil hlavou na znamení, aby se ovládla a mlčela. Ale protože ho zjevně poslechnout nechtěla, sykl, na svobodě budeš naší rodině užitečnější, nemyslíš? Dcera Marie se rozplakala a Francek se pokusil nenápadně zmocnit otcova meče, aby ho vysvobodil. Naštěstí si toho jeho matka všimla včas, přestala se hádat a zbraň mu sama odebrala. Olbrama odvedli do vězení pro těžké zločince, které se nacházelo v klenutém a studeném sklepení pod radnicí. Když tam vstoupil, na hromadě zatuchlé slámy už seděl Končel Dudík a Richtář Konopásek. Ještě než stačili prohodit pár slov, přivedli Končela Jíchu. Ten spolu s Dudíkem Olbrama na sněm doprovázel a patřil k hlavním zastáncům usmíření s pražskými městy a jednotou Jiřího z Poděbrad. Jako posledního vězně přivedli Oldřicha ze Štěkře. Byl to rytíř ze starobylého rodu a v Písku zastával funkci hejtmana. Měl na starosti ozbrojený houfec a Běřice. Převrat! Prach sprostý převrat! Zlobil se Richtář. Ale já to cítil v kostech. Žena mi tvrdila, že se po ní v poslední době nějaké sousedky dívají úkosem a ne zrovna přátelsky. Škoda, že tě nenapadlo městskou radu varovat, ušklíbil se Oldřich ze Štěkře. Z úst mu táhlo pivo, zajali ho v šenku, kde popíjel s přáteli. Čekali jen, až se vrátím do Písku, utěl jejich spor Olbram. A to znamená, že měli svou věc dobře promyšlenou. Neprohádám, pokud řeknu, že to museli udělat ve shodě s táborem a především s Mikulášem z Pelhřimova. Má tu stále mnoho stoupenců, potvrdil Končel Dudík. I mé děti křtil a já k němu chodíval pro poučení ve víře. V mnoha rodinách zůstalo živé blouznivectví z časů Adamitů. Bratr Žižka měl mít tehdy tvrdší ruku, bručel spíše pro sebe Oldřich ze Štěkře. Pak škytl, svalil se na slámu a skoro hned usnul. No, jako městská rada bychom asi podobná prohlášení vůbec poslouchat neměli. Ušklíbil se sarkasticky Končel Jícha. Byl ze všech nejstarší a mezi Adamity měl bratrance. Pravda ale je, že já osobně své sousedy podcenil. Věřil jsem, že jim jde o to, aby jejich děti nehladověly, a to znamená, že budeme společně hledat cestu k bohatství pro celý Písek. Jenže jsou jako zabednění berani. Víte, co mi ten cucák smraďař řekl, když mne zatýkal? Rozčiloval se Richtář Konopásek. Že mám myslet na svou duši a ne na truhlici a břicho. Teoreticky to pravda je, ušklíbil se Olbram, ale v praxi se to většinou nikomu nevyplatilo. Víra a rozum musí být v rovnováze. Každý křesťan se musí starat o duši, to je pravda evangelií, ale také o to, aby nasytil svou rodinu. To je řád křesťanského světa. A dost už o tom. Žvaníme jako kněží na synodách. Co podnikneme? Ale na tomu nikdo z vězňů odpovědět neuměl. Pobyt v Konstantinopoli Jeníka hluboce rozladil. Těšil se, že navštíví slavné město, které si v představách spojoval s prvními křesťany a kde se všichni klaní kalichu. Konstantinopol byla městem opravdu nádherným, s bazilikami, které svou velikostí a krásou brali dech, ale téměř zely prázdnotou. Obyvatelé posedávali raději v šencích a hampejzech, než aby pokorně klečeli před oltáři. Muži chodili nalíčení jako děvky a děvky se strojily jako počestné dámy. Skutečné víry tu nebylo. Nad vším se vznášela jakási apatie, protože boje se sultánem Bajezidem a pak Mehmedem město vyčerpávali. Obchod vázl a nikdo nevěděl dne ani hodiny. Říkalo se, že se Turci chystají znovu na město zaútočit. Už několik výpadů se odrazit podařilo, jenže jak dlouho ještě? I když byli lidé bezradní, neobraceli se k Bohu, jak by Jeník v jejich situaci očekával. Jediní, kdo tu byl ochotný ještě prolévat krev za slávu křesťanstva, byli Benátčané. Ovšem nechávali si za to štědře platit. A ti kalich nectili. Ani jednání, které vedl mistr English, se nevyvíjela podle představ utrakvistické konzistoře. Protože Řím odmítal kompaktáta, vyvstal před kališníky naléhavý problém, jak zajistit legitimitu kněží řádným svěcením. Zatím tohle plnil arcibiskup Jan Rokycana. Ani toho papež neuznal, ale v jeho případě se dalo ještě o jakémsi právu hovořit. Ale co bude po něm? Mr. English, aby jednání urychlil, přijal křest ortodoxní církve a jméno Konstantin. Jeník to však odmítl, protože věřil v mesiářské poslání církve české. Nakonec se podařilo dospět k dohodě, nikoli ovšem s patriarchou, nýbrž s biskupem Georgiem Scholáriem Genádiem, který byl fanatickým odpůrcem sbližování ortodoxní církve s římským papežem. Mnozí konstantinopolští duchovní jí však naklonění byli, protože doufali, že jim pomůže získat spojence v boji s Turky. I hned poté se English s Jeníkem nalodili na kupeckou loď a vraceli se přes moře do Benátek. Putovat po souši do Uher bylo příliš nebezpečné, protože Turci kontrolovali cesty, aby se do Konstantinopole dostalo co nejméně zásob a hlavně, aby nepřišly vojenské posily. Po moři to bylo bezpečnější. Mehmed zatím respektoval dohodu s Benátčany o volném obchodu a jejich lodě nechával volně odplout. Mnohem větším nebezpečím však byli černí piráti. Bůh nedopustí, aby se nám cokoliv stalo, prorokoval English, když se nebe zatáhlo těžkými mraky a začala bouřka. Námořníci stáhli plachty, ale loď se stejně zmítala na vlnách jako skořápka. Jeník zvracel a prosil o poslední pomazání. Jeden z námořníků mu vrazil pohlavek a pak ho přivázal spolu s ostatními cestujícími ke stěžni, aby je nesmetly vlny. Do podpalubí se dostala voda a celá posádka ji chvatně vynášela ve vědrech a lila přes okraj lodě zpět do moře. Bylo to nebezpečné. Loď byla nakloněná a mokrá prkna klouzala. Námořníci však byli obratní a navíc věděli, že bojují o svůj život. Kapitán je zlostně popoháněl, aby se neloudali. Pokud by loď nabrala víc vody, překotí se. Dva námořníky při práci smetla prudká vlna z paluby. Jejich druhové se je ani nepokoušeli zachraňovat. Bylo to naprosto zbytečné a ztráta času. Konečně se bouře uklidnila. Stáli skoro na místě, bylo bezvětří. Loď měla sice nalomený stěžeň, potrhané plachty a částečně zatopené kajuty, ale vydržela. Kapitán se dal rázně do oprav. Ruce k dílu museli přiložit i cestující. Bylo jich 6, ale Jeník byl nejmladší. Proto se musel s několika námořníky vyšplhat na stěžeň, aby poškozené místo zpevnili lany. Omotali je kolem stěžně, jako by ovazovali zraněnou nohu. Ostatní vynášeli vodu z podpalubí a loďmistr ucpával koudelí díru, která byla naštěstí těsně nad ponorem. Jedno prkno prasklo, ale nebylo to nic vážného. Večer se dali do spravování plachet. Jestli bude zítra dobrý vítr, zachráníme se, prorokoval kapitán. A jestli ne, zeptal se polekaně florentský kupec. Na lodi vezl spoustu orientálních látek, které nakoupil na druhé straně Bosporu, na tureckých tržištích. Jestli ne, ušklíbil se kapitán, pak zůstaneme trčet tady, až si nás všimnou piráti. Bude lepší oběsit se naráhně, než se dát zajmout. Oni totiž mají na lodích vesla a využívají právě výhody bezvětří. V noci začal foukat svěží vítr a loď se dala do pohybu. Už dlouho se Jeník nemodlil tak vroucně jako té noci. Kýl lodi s tichým šploucháním narážel do vln, stěžeň pravidelně skřípal a celá loď se pohupovala. Bylo to uklidňující, stejně jako černé nebe s jiskrami hvězd nad hlavou. Chvíli je pozoroval. Tam někde je Bůh. Napadlo ho, zda se jeho bratři doma v Čechách také dívají na oblohu a mají stejné vroucí myšlenky jako on. Hlavou se mu dokonce myhla vzpomínka na jeho ženu. O 2 dny později přistáli v Benátkách. Kapitán s posádkou a všemi cestujícími sestoupili z paluby na molo, poklekli a vroucně děkovali Bohu za to, že dorazili živí. Později se dozvěděli, že si tahle bouřka vyžádala skoro 100 životů, protože ztroskotal 200 korábů. A to byli jen ty, o nichž přístavu věděli. Tuhle cestu musíme zapít, jinak nás Bůh potrestá, hlásili námořníci. Jdeme s vámi, rozhodl za všechny onen florentský kupec. Jmenoval se Sandro, byl obtloustlý, spocený a šťastný. Já platím. Námořníci to sice očekávali, ale stejně začali pochvalně hlásit a poplácávat ho po zádech. Jeník nechtěl, ale mistr English ho upozornil, že jsou okamžiky, kdy je třeba respektovat jiné způsoby, jak Bohu poděkovat, než je modlitba. Sandro odmítl posadit se do jedné z přístavních krčem. Připadaly mu příliš drsné, špinavé a hlučné. Celou posádku vedl až na Rialto, kde se chtěl ubytovat u svého příbuzného. Znal tam šenk, který mu vyhovoval. Posadili se ke 2 stolům a Sandro objednal džbány vína pro všechny. A pečené ryby, křičel ještě za odcházející sklepnicí. Když se vracela, námořníci se pokoušeli strhnout jí na klín a zlíbat. Se smíchem je odstrkovala a hrozila, že to budou mít dražší. My to neplatíme, volali a šťastně se zubili. A ty bys zájem neměl, škádlila sklepnice Sandra. Kývla kamsi dozadu a v zápětí se objevily 2 další holky a usadili se vedle námořníků. Jeník to vše zamračeně sledoval a měl chuť je pokárat, jenže věděl, že takhle se s hříchem bojovat nedá. Mezi křesťany žili lidé, kteří byli nenapravitelní a skončí v pekle. S tím se nedalo dělat vůbec nic. V duchu se alespoň modlil, aby byl Bůh k ním při posledním soudu schovývavý. Pak si s nelibostí všiml, že si mistr English s chutí zavdává vína a chvíli se dokonce věnuje půvabům jedné ze sklepnic. To už nevydržel a ostře ho napomenul. Ty z Čech? uslyšel za sebou překvapeně otázku ve své rodné řeči. Zvědavě se ohlédl. U vedlejšího stolu sedělo několik mladíků ve velice pěkných šatech. Na hlavách měli tmavé barety, jaké nosívali tovarišové. Ten, který ho oslovil, byl vysoký mládenec s ostrými rysy a příjemným úsměvem. Nepatrně se mu uklonil a představil se jako Matěj, malíř. Jeníkovi se zdál povědomí, alespoň rysy v jeho tváři mu nebyly úplně neznámé. Představil se tedy i on a i když sám nevěděl proč, dodal, že pochází z rodu píseckých Prokopů. To snad není možné, vykřikl Matěj. Já rovněž. Můj otec se jmenuje Jan a mým dědem byl Olbram. A ty? Měl tvůj děd sestru Markétu? Měl. Tak to je moje matka, zabručel ne zrovna laskavě Jeník. Protože však byl všenku hluk, Matěj nepostřehl nelibost v jeho hlase. Sedli si k sobě a sdělovali si, co v poslední době prožili. Jeník byl pyšný na své dobrodružství na moři a lichotil mu zájem o Konstantinopol. Vyprávění o životě v malířské dílně ho příliš nezaujalo, ale Matěj byl pozorný posluchač, skoro nemluvil, jen občas položil dotaz. Jeník se mu už chtěl svěřit, jak je rád, že v jeho rodě nejsou jen lidé hanební. Podle řeči totiž pochopil, že Matěj je dobrý křesťan. Pravda, pomáhal modloslužebníkům, protože maloval oltáře, ale v duchu uznával, že i to je způsob, jak velebit Krista. Než mu však stačil svou úvahu sdělit, přitočil se k ním jakýsi mládenec s vlnitými zlatavými vlasy. Objal Matěje kolem ramen a políbil ho. To nebyl cudný políbek, jakým se zdraví přátelé. Co to má být? Vyskočil popuzeně Jeník. Matěj se na něj chvíli vzdorovitě díval a pak opáčil, že to je jeho přítel. Dobrý přítel, který je mu víc než hříšná žena. Jeník pochopil. Vyskočil, jako by seděl na rozžhaveném železe a začal se křižovat. Kolem něj se ozval pobavený smích. Vyrazil ze dveří a dlouho do noci se toulal nočními Benátkami. Modlil se a byl zoufalý. Křesťanský svět byl odsouzený pro své hříchy k zániku. Až se vrátí domů, musí udělat vše, aby se jeho bratři nenakazili smilstvem a kacířstvím těchto nemocných bytostí.